Бокс, звання Трингова. Всеки петък от 9 сутринта.
Здравейте отново. Казвам добро утро и на нашия гост Екатерина Костова. Здравей, Катя. Много ми е приятно, че си в нашото студио тази сутрин.
Здравей.
И макар, че се познаваме отдавна, искам сама да се представиш на нашите слушатели с няколко изречения.
Аз съм журналист първо, поне така съм позната сред повечето хора в Пловдив. Надявам се не само сред Пловдив, иначе малцина знаят, че преди 20 години издадох първия си роман, който се нарича Платното на Пенелопа. Тогава бях студентка в Пловдивския университет. Ето сега засягам темата къде съм учила. В Пловдивския университет българска филология съм завършила. Тогава започнах всъщност и първите си опити като журналист в студентския вестник. След това продължих с вестникарство, докато все още учих. Така че, докато съм писала литература, съм се започнала да се уча да пиша и репортажи. Така че това е за мен най-общо в професионален план.
И сега нашите слушатели и всички твои почитатели ще имат възможността да видят и втората ти книга, която се казва «Писма под възглавницата. 11 разказа на едно момиче до себе си».
Точно така.
Така, защо и как реши да се впуснеш в белетристиката? Ти каза, че преди 20 години е бил първият ти опит, но все пак 20 години пауза, може би нещо си преосмислила, което не накара пак наново да започнеш.
Не съм преосмислила нищо. Тоест, преосмислила съм много неща, но връщането към литературата се случи съвсем не случайно. Тази година имах малко повече време, децата вече започнаха да се грижат сами за себе си, а за литературата се иска наистина да имаш свободно време. Първо такова, което намерих, беше тази година в началото и реших едни разкази, писани наистина преди доста време, да ги обединя под общ сюжет. И всъщност приноса, съвременния принос, да го наречем към тази моя книжка, е този общ сюжет, който обединява 11-те разказа, писани наистина преди две десетилетия. Така че това ме върна отново към литературата. Никога не съм спирала да мисля за нея, никога не съм спирала да пазя в съзнанието си сюжетите, с които ме е среща отделника и професията на журналист. Така че сюжет има много в главата си за нови книги и се надявам само да имам време да ги разкажа.
Любопитно ми обаче на мен дали историите ти имат личен характер или са чисто плод на твоето въображение, нещо преживяно ли е? Знам, че са истории за любовта, ревността, самотата, избора.
Това са сюжети, които вълнуват всяко едно момиче преди да порасне. Може би са сюжети, които така целият живот на един човек могат да обемат. Но когато порасваш, когато още нямаш житейски опит, единственото така нещо, което може да ти, така, да ти обедини, да кажем, мисленето. Така че тези сюжети от тази книжка са всъщност измислени, но може би във всеки един от тях мога да намеря нещо от себе си. Не съм го казала. Аз всеки автор винаги пише и за себе си.
А може би от наблюденията ти върху твоята дъщеря Виктория, която...
Не. Тя още не се беше появила на бял свят, когато писах разказите. Те са самостойни. Нямат обща връзка. Единствената обща връзка е този общ сюжет, за който ти споменах в началото, който ги обединява. Всъщност, така и започва романа, как съм открила тези 11 разказа в един ръкопис, подготвен за издаване, и героинята 20 години по-късно започва да разказва как ги е написала, като оглежда всеки един разказ в нейната житейска история.
Ти каза, че това са 11 разказа, обединени от обща тема. На кои читатели според тебе ще се хареса тази книга? Към кого е насочена? Към по-младите или хора от нашата възраст?
Не знам, честно да ти кажа, кой ще хареса повече, дали изобщо ще се хареса. Това са въпроси, които вълнуват всеки един, когато пише нещо, защото идеята е да стигне до повече хора. Може би всеки ще намери това, което на него му липсва като отговор на негов личен въпрос. Ако, разбира се, успее да я отвори, ако намери време да седне и да я чете. Моето желание е наистина тази книжка да стигне до повече хора. Защото ще кажа нещо за първата. Тя остана някак си без читателите, които много исках да ги има, и то по едно стечение на обстоятелствата, че в момента, в който беше издадена, малко след това Христо Геданов затвори врати и цялата продукция от годината, която беше издадена, тя просто не успя да излезе на книжния пазар. Това е много тъжна съдба за една книга, за един автор. Може би ще я преиздам, това е моето така много голямо желание. Говорила съм и с издатели на тази тема. Затова много си мисля и много се надявам втората книга «Писма под възглавницата» да има една по-друга съдба и да стигне до... Няма значение до кого, до който иска да я отвори, до който обича книгите. Далеч съм от мисълта, че само... Това не е женска книга, в никакъв случай не бих казала. Така че, ако човек обича да чете, ако харесва български автори, може би ще намери нещо в книжката за себе си.
А не смяташ ли, че трудно читателя се ориентира? В момента има огромно море от литература и според мен читателя в един момент, желайки да прочете нещо, той много трудно може да направи свой избор. Имам чувство, че предлагането е по-голямо от търсенето, в такъв смисъл, че ориентировката, избора е труден.
Така е с всяко едно произведение. Има много филми, има много книги, има много
информацията
музика.
Информацията ни залива от всякъде.
Информацията ни залива. Тук е вече въпрос на личен избор. Дали ще четеш български автори, дали ще слушаш българска музика, дали ще отидеш на български филм. Или просто по някаква презумпция, че това е българско и не е добро, няма никога да пуснеш българска музика, да отвориш българска книга. В този смисъл, аз имам голям шанс в интерес на истината, защото, както сама и ти ме покани, просто сме от една гилдия, познаваме се, медиите откликнаха на това, че съм издала един роман и така гостувам в вече трето предаване. Може би това е добра реклама, но пък... Не само една реклама може да продаде един продукт. В крайна сметка, ако човек го отвори и не му хареса, следващата книга никога няма да вземе от този автор, който не е харесал.
Взимам повод от думите ти да попитам какво следва след «Писма под възглавницата». Имаш ли идея дали ще продължиш или ще се развиваш?
Задължително ще продължа.
Защото ти правиш и документалистика, работиш в различни области.
Ваня, на един близнак никога не му е достатъчно едно нещо. Трябва да прави много неща. Това в кръга на шегата. Следващия ми роман е готов. Това лято имах възможност да работя върху още една книга. Тя вече е готова. И още в първите месеци на следващата година се надявам да започна така разговори във връзка с нейното издаване. Тя е съвсем различна книга. Тя е за историята на едно семейство от Черноморец. Така че там пък съм преплела лично време, семейно време и историческо време. Може би ще бъде доста любопитен сюжет. Оттам нататък имам в главата си поне още два сюжета оформени. Трябва да седна и да започна да пиша.
Много
в никакъв случай няма да спра.
Аз съм убедена, че ще ги реализираш, защото ти си упорит човек. Обаче сега ми се иска малко да разширим нашия разговор. Ти си колега журналист и не мога, вярвам, че имаш отношение и позиция по казуса Слави Бинев. Нали ще ми позволиш да те попитам какво е твоето мнение, защото така или иначе това стана обществен проблем. Всички творци на деятели на културата, наши колеги, всички имат отношение по него.
Може би това, което аз бих казала по тази тема е, че ако чакаме този, който е председател на парламентарната комисия по култура и медии, да се намеси в нашата работа, да я направи по-етична, да я направи по-професионална от гледна точка на това какво търсим и какво представяме на слушателите, зрителите и читателите си, това говори лошо за нас.
Не мисля, че очакванията са в тази посока им точно.
Да, ти ме прекъсна, аз щях да кажа след това, но... Никога не съм очаквала председателя на една институция, било то министър на културата или председател на парламентарна комисия, да зададе професионалните стандарти в една сфера, в културата или в медиите. Но когато става въпрос за човек, който има някаква репутация в разрез с общоприетата в медиите и в културата, позиция за етика и професионализъм, тогава вече нещата стоят по друг начин. Аз не бих, не познавам човека, не мога да кажа нищо лично в този смисъл, но стоя определено зад позицията на колегите от Националното радио и от Националната телевизия. Те излязоха с декларации по тази тема. И смятам, че най-етично, най-морално в този един момент би било личната позиция на оттегляне от един пост. Стига обаче да имаш сетива, да усетиш настроението в гилдиите.
Взимам повод от тези думи, за да ти прочета един пост във Фейсбук, който ми направи силно впечатление, писане от композитора Асен Аврамов, и той започва така: Слави Бинев казва, нали, това всички го чухме, ако ги нямаше медичите, Микеланджело щеше да е бояджия. Ами не, ако Слави Бинев беше медичите, Микеланджело щеше да е бояджия, казва той. Така че с...
Това е заиграване с думи, но за това заиграване с думи прозира истината. Разбира се, меценатство трябва да има. И по-скоро аз не виждам защо толкова го развяхме, като знаме този казус в медиите за Слави Бинев, вместо да започнем да говорим години назад. От тогава може би е трябвало да започнем да говорим за това защо нищо не се прави за меценатите на културата.
Да, именно тук може
би
е най-сериозният проблем.
Да.
Защото това са 25 това, години, в които всички то витае в
общественото пространство, но никой не е.
Това
е нещо, за което ние сме виновни, журналистите. Защото, нали, ние сме флагмана на проблемите, трябва да ги извадим, трябва да ги не само да ги разкажем, но и да потърсим начините да се решат. Да, обаче на нас ни е по-лесно да развеем сега, ето Слави Бинев има скандал, дали той да остане или да не остане в тази комисия, дали да се оттегли или да не се оттегли. А истинският дебат, който трябва обаче да доведе не само да стига до дебат и нищо повече, а да доведе до нещо сериозно като промяна, е да се променят законите така, че меценатите да се множат. Защото таланти в България има във всяко едно изкуство. Ти се занимаваш с такова предаване и си близо до всеки един жанр. Знаеш колко страшно талантливи хора има. Те изтичат в къде ли не, но не остават в България, особено по-младите. Вместо да ги задържим, вместо да се прави така, че да се даде път във всяка една сфера на успешните хора да успяват в България, ние се плъзгаме някакси по конфликта, по повърхността
да,
на конфликта, кой ще остане, кой ще ръководи и какво от това. Въпросът е, че трябва да има промяна наистина в закона, който да позволява на културата, на медиите да се развиват.
И смятам, че ние сме длъжни, наистина, колкото повече говорим, толкова повече, може би, обществото ще се събуди в тая посока и ще се вземат някакви конкретни решения и мерки.
Знаеш ли какво ми прави впечатление? Ти самата си била инициатор на такива неща, че все повече журналисти с позиция започват да не само да говорят, ползвайки трибуната, която им дава медията, за която работят, а започват да така да инициират сучки, започват да правят, да обединяват артистите, да обединяват музикантите, изобщо
смятам,
хората от изкуството.
Смятам, че това е и нашата роля.
Абсолютно. Но трябва да задълбочим, защото действително чисто обединението не води до нищо, ако то не промени законите.
Да, благодаря ти за това, което каза, и в края на нашия разговор ми се иска да направиш едно пожелание за новата година към нашите слушатели, към твоите читатели и към всички.
Пожеланието ще бъде за много топъл празник във всеки един смисъл, да има ток, да е топло на всички, да е топло обаче и от хората, които те заобикалят, защото без семейството, без приятелите истинските, нито един празник не е същия. Това пожелавам на хората, да се огледат, да видят човека до себе си, да му дадат това внимание, което може би през годината са пропускали да му дадат. Да кажат една топла дума, може би да не се настройват толкова много дори срещу тези, които не са долюбвали през годината. Защото това е живота. Има разочарования, има обаче и много хубави неща. И просто трябва да имаме очи да ги видим. И само ако ми позволиш едно последно изречение, някак си събуждайки се сутрин или лягайки вечер в леглото, може би да не се притесняваме да препрочитаме нашите мисли и писмата, които всеки ден пишем до себе си.
Страхотно пожелание. Благодаря ти. Много ме развълнува, мен и ме докосна наистина. Това беше Екатерина Костова, с която заедно представихме новия роман «Писма под възглавницата». Премиерата на книгата ще бъде в Пловдив на 9 декември от 18 часа в арт-клуб Библиотеката. А вие останете, заповядайте, разбира се, ще бъде удоволствие, убедена съм. А вие останете с Дарик Радио, предаването Артбокс. След новините, когато ще говорим и за 21-то издание на фестивала за документално и анимационно кино «Златен ритон».